Ar projektu veidotāju Krista Burāna tiekos Gaļas paviljona pašā centrā. Daudz tirgus darbinieki garām ejot Kristu sirsnīgi sveicina, jo triju mēnešu laikā viņa tirgū kļūs jau par savējo. Kristu lūdz uzburt ainu, kāds tad paviljons izskatīsies un ko apmeklētājiem piedāvās sestdien.
Jā, 18. janvārs Gaļas paviljonam noteikti būs ļoti īpaša diena. Mēs mēģināsim radīt vidi, kurā starp pirkšanu un pārdošanu ieraugam arī cilvēku. To, kas stāv aiz letes, to, kas ved ratos, to, ko cilvēki pērk, tas ir gaļu. Noteikti sagaidīs pārsteigumu.
Viens no pārsteigumiem pircējs sagaidīs tieši pie tirgus letēm, kur kopā ar preci būs iespēja saņemt arī dziesmu.
Visas dienas garumā pie apmēram 20 pārdevējiem stāvēs kora balsis dziedātāji, dziedota dziesmas, kas ir sarakstītas īpaši par šiem pārdevējiem, pie kuriem viņi stāvēs, un kas mazliet pavērs to noslēpumaino aizkaru no viņu dzīvēm, pastāstīs par pārdevēju sapņiem, par viņu ikdienas dzīvi. Tātad tajā brīdī, kad jūs kaut ko nopirksiet, dziedātāji jums kā balvu līdzi pirkumam dos arī dziesmu par cilvēku, pie kura jūs esat iepircies.
Pārdevēja dzīvestāstus dziesmu tekstos pārvērtusi dzejniece Anna Auziņa, mūziku tiem rakstījis Edgars Ragīnskis. Līdzās solo dziesmām, kas skanēs pie letēm, ik pa laikam būs dzirdamas arī kora balsis kopdziesmas, kas skanēs no paviljona balkona un vēstīs par paviljona dzīvi no agra rīta līdz vēlam vakaram. Līdzās tam pa paviljona sānu ejām kursēs arī improvizēti autobusiņi, kuros būs iespēja paceļot kopā ar dažādiem tirgus darbiniekiem, ieklausīties viņu pašu stāstos par darbu un dzīvi.
Tā ir ļoti liela drosme no paviljona darbinieku puses, ka viņi ir piekrituši stāstīt par sevi nepazīstamiem cilvēkiem, atklāt to, kas viņiem ir svarīgs. Protams, viņi nav aktieri, bet viņi ir tik ļoti interesantas personības, ka man liekas, ka ikvienam būs interesanti.
Viena no drosmīgajām pārdevējām, kas gatava būt par sarunu partneri autobusiņā, ir Rūta Balode. Kā novēroja tirgu, viņai ir liela pircēja piekrišana un pat grūti atrast brīvu brītiņu sarunai ar Latvijas Radio.
1,46 €.
Kad šņukurītis pārdots, Rūta Balode pastāsta, ka tirgu strādā 3 gadus, un lai arī darbs ir visai smags, tas viņai sagādā prieku.
Es īstenībā nācu ar diezgan lielām bēlēm šeit. Nu, tirgu diezgan briesmīgi ir strādāt, bet nu nē, izrādās ļoti labi, nekāda vaina. Darbs ir arī interesants, jo katru dienu nāk citi cilvēki.
Drosmnieku vidū piekrītot piedalīties projektā ir arī pārdevēja Liene Mārtiņa. Arī viņai pircēja netrūkst.
Man kaut kādu kilo 300 vajadzētu samalt.
Kad mīkstu viņš samalc un pārdots, Liene Mārtiņa pastāsta, ka viņa tirgū strādā 6 gadus no 21 gada vecuma. Viņas pirmais zelta likums esot būt laipnai un pircēji vēlmēs ieinteresētai.
Pirmām kārtām nedrīkst stāvēt ar skābu seju. Pircējs ir jāsagaida un jāpavada ar smaidu. Īstenībā man liekas, ka šitais darbs ir radīts tieši man, jo es jūtos tā kā zivs ūdenī.
Ar nelielu satraukumu, bet reizē arī atvērtību jaunām vēsmām projekta norises sestdien gaida arī pārdevēja Iveta.
Īstenībā ir labi. Es uzskatu, ka kaut kam ir jānotiek. Mēs esam mazliet iesūnojuši, kaut kam ir jānotiek. Lai viņi nāk, lai viņi uzklaus, mēs viņiem izstāstīsim, paskaidrosim, kas viņiem interesē.
Līdzās Gaļas paviljonam sestdien dažādi Eiropas kultūras galvaspilsētas pasākumi risināsies arī visos pārējos tirgus paviljonos, kā arī pārējā tirgus teritorijā un arī Rīgas autoostā, kur skanēs Bacha klavieru mūzika dažādu paaudžu pianistu sniegumā. Vaiba Kušķa, Latvijas Radio.